attiecībā uz termiņiem jau ir izmaiņas?
Jā, izmaiņas ir. Diemžēl visi būvniecības procesi nav tik vienkārši, kā tas varbūt kadreiz skaisti tiek plānots, jo nu, radās būvniecības procesā vasaras beigu daļā, rudens sākumā būvniecības procesā radās virkni sarežģījumu, kas bija saistīti ar, nu, ja tā var teikt, nepilnībām, teiksim, pirms izpēšu periodā, pirms tehniskās projektēšanas, un to projektētāji ir atzinuši, un līdz ar to nācās veikt veselu virkni, nu, teiksim, jaunas izpētes, pieaicināt veselu virkni ekspertus, kas varētu tad lemt un pieņemt labākos risinājumus, kā turpināt būvdarbus ļoti cieši pie vecās ēkas pamatnes un pie sienas, jo kā mēs, tas jau ir masmēdījos, jau visur ir izskanējis, un tā jau nav nekāda slēpjama informācija, kā būvdarbu veikšanas procesā radās virkne plaisu vecajā ēkā, un es jau varu teikt to, ka šī vecā ēka, protams, būvēta pirms 107 gadiem, jau pirms tam reizēm bija uzvedusies kā tāda kaprīza veca dāma, kura, nu, ik pa brīdim deva kaut kādus savus signālus, nu, un tad, kad sākās šis jaunais būvniecības process, šie signāli kļuva, teiksim, tādi uzstājīgāki, un nācās virkni darbus arī, teiksim, uz brīdi apturēt, un šie šobrīd iet, teiksim, tehniskā projekta pārprojektēšanas stadija darba veikšanas procesam, un mums tiek plānots, ka, teiksim, šie turpināsies pie jaunā apjoma izveides darbi varētu turpināties marta beigās, aprīļa sākumā. Bet tas nenozīmē, ka darbi ir apstājušies būvlaukumā, pavisam noteikti ne, jo ir vesela virkne darbu, kas tiek turpināti un kas tiešām arī notiek. Un jāsaka, ir man šorīt bija tāds gana saviļņojuši brīdis, jo man bija iespēja, pirms tam es tikai tā jaunā apjoma būvbedres malā biju stāvējusi, bet šodien man bija iespēja, un tur ir radīta tāda situācija, ka var nokāpt šajā būvbedrē arī lejā, līdz ar to es atrados tai vietā, kur būs jaunās šīs izstāžu zāles, kur būs jaunās glabātos, un tur tiešām reāli var redzēt jau visus apjomus, es tur varu iedomāties jau mūsu atklāšanas izstādes jau un tālāko muzeja darbību. Tā kā tas, nevar teikt, ir ļoti daudz, kas par šo gadu ir izdarīts.
Bet vai šie nu, jaunie atklājumi, plaisas, gruntsūdeņi, jaunās ekspertīzes kaut ko būtiski mainīs projektā?
Praktiski nē, ir tiek veiktas nelielas izmaiņas. Mēs esam, ir dažas lietas, ko no kā mēs esam atteikušies, bet tās nekādā veidā nav tādas būtiskas, kas varētu ietekmēt, teiksim, projektu pārējo gan izskatu, gan arī funkcionālās iespējas. Nu, tas ir viss ir saistīts vairāk ar to ļoti nopietno, teiksim, smago darbu veikšanu pie ēkas, vecās ēkas pamatnes, kas ir saistīts ar pāļu dzīšanām un tā tālāk un tā tālāk. Tur tiek meklēti jauni risinājumi un ir iesaistīti gan Latvijas eksperti, gan arī Krievijas, es atvainojos Lietuvas eksperti un tie risinājumi tur tiek arī meklēti.
Tātad tas atvēršanas termiņš tagad ir jau kaut kā pārcelts?
Nu, katrā gadījumā tas nevarētu būt vairs 15. gads, tas nav tomēr reāli. Nu, es domāju, ka nu, 16. gada pirmā puse, tad mēs tā orientējoši varētu runāt, bet es, protams, neko nevēlos šobrīd prognozēt.
Jā, nu, pēdējā laikā, protams, ir ļoti daudz diskusiju publiskajā telpā par būvniekiem, par apakšu uzņēmējiem, par to, kā sadarboties, kā kontrolēt, kā pārbaudīt. Vai jums arī ir šādas problēmas, vai jūs varat uzticēties saviem būvniekiem?
Katrā gadījumā, nu, šis iepriekšējais gads vispār nebija viegls. Un šis iepriekšējais gads nebija viegls tieši arī mūsu būvniekiem, jo būvkompānija Re un Re, dega Rīgas pils, Zolitūdes neizmērojamā traģēdija, un visur ir iesaistīta bija arī šī būvkompānija. Un, protams, ka mēs to ļoti arī jutām savā šajā objektā, jo arī, teiksim, pastiprināti daudz pārbaužu, dažādas vēl papildus ekspertīzes un tā tālāk. Tas, protams, objektam nāk tikai par labu, nenoliedzam. Bet, nu, katrā gadījumā, nu, līdz šim mēs nekad neesam varējuši par būvkompāniju Re un Re teikt kādus sliktus vārdus, un šobrīd arī mēs to nesakam. Un tas ir, tā jau ir mūsu, diemžēl, būvniecības tāda specifika, ka ir ļoti daudz šie apakšuzņēmēji, ārkārtīgi daudz, jo neviena būvkompānija nevar atļauties turēt to celtnieku un to dažādo, teiksim, specialitāšu celtnieku skaitu, kāds būtu nepieciešams un kāds tiek nodarbināts šādā ļoti lielā objektā. Un mums ir jāsaprot, tas ir tieši tāpat, kā Imants Lansmans ir teicis par Rīgas pili, mums ir visiem jāsaprot arī tas, ka šādos ļoti lielos objektos tomēr var strādāt un to atbildību par tiem var uzņemties tiešām lielas būvfirmas. Kā tas viss iekšēji notiek, kas saka, viņu galvenā ģenerāla uzņēmēja un apakšuzņēmēja starpā, to mēs, protams, nezinām, jo līgums ir noslēgts ar ģenerāla uzņēmēju un tālāk notiek viss šī tas sadarbība. Katrā gadījumā šobrīd nevienā mirklī būvsapulcēs nav parādījies jautājums pie šī objekta, ka būtu šai ziņā kaut kādas problēmas, bet dzīvē jau visādi var gadīties.
Izmaksas arī ir palielinājušās, nekā sākotnēji domāts?
Šobrīd, es par to nevaru šobrīd runāt, jo tas nav manas, teiksim, kompetenci jautājums. Neizbēgami noteikti, ka izmaksas palielinājums būs.
Nu, beidzot, mēs varam runāt arī par mākslu, par muzeju krājumiem, kuri ne tikai ir noglabāti drošībā, bet izstādes no krājumiem ir aplūkojamas ļoti daudzās vietās Latvijā un Eiropā, un tad, kad es izlasīju šo informāciju, kur visur tagad nav Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekciju izstādes, man pat likās tā gandrīz neticam, bet jūs varat droši vien apliecināt, ka tiešām tā ir.
Jā? Nu, katrā gadījumā mēs dodam pilnīgi ticam un pareizi informāciju uz ārpusi. Jā, tā tas ir. Aktīva darbība notiek ļoti, un es vēlreiz šeit gribu tiešām arī uzsvērt, ka Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs jau nav tikai šī viena ēka, kas ir slēgta uz rekonstrukciju, bet ir visas pārējās ēkas, gan izstāžu zāle Arsenāls, gan Rīgas birža, gan dekoratīvās mākslas dizaina muzejs, un arī mazais Romāns Suts un Aleksandrs Beļcovs muzejs, kur visās šajās vietās notiek ļoti daudz aktivitātes, un šeit tomēr man ir jāpieskaras arī tam, ka Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, un ir ļoti daudz norises, kas ir šajā programmā, kas norisinās mūsu struktūru vienībās. Un, pieņemsim, izstāžu zālē Arsenāls, šobrīd ir skatām izstāde 1914, kas ir viena no kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas aktivitātēm un ļoti liels un pamatīgs projekts, ļoti tāds dažāds, teiksim, kur vēsture māksla savijās kopā, un mēs runājam par ļoti tādām smagām, bet vienlaicīgi arī par ļoti tādām aktuālām tēmām, un šīs te viss jau aktivitātes jau turpināsies visās citās mājās, bet jā, mūsu kolekcijas arī tiešām ļoti daudz ceļo, gan Latvijā, gan arī ārpusē, un mēs cenšamies tiešām arī maksimāli rādīt kaut ko no latviešu mākslas, ko mēs varam parādīt no tā, kas ir, kas šobrīd nav pieejams. Gan šajā izstādē 1914 ir šī klasiskā modernisma, atkal līnija ir diezgan ilgstoša, tagad būs 3 mēnešu garumā skatāma Latvijas mākslā, gan, teiksim, tā saukto zelta klasika, ja tā var atļauties teikt, mēs rādīsim jūlijā, augustā, savukārt Mākslas muzejā Rīgas birža. Tas ir tieši tad, kad būs vislielākais turistu pieplūdums, kad tiek prognozēts Rīgā. Mēs parādīsim šo 19. gadsimta beigu, 20. gadsimta sākumu un arī 23. gadu mākslas tādu latviešu pamatā glezniecības izlasi. Un tātad mēs, nu, katrā gadījumā mēs cenšamies ļoti daudz dot arī uz ārpus šobrīd, kas nemaz nav tik viegli šobrīd darbiniekiem, jo, jāsaka, ir izstādes notiek vienā citās vietās, kolekcijas ir citur, viss, nu, teiksim, arī šī loģistika un darbinieku pārvietošanās un darba apstākļi šobrīd, es nevarētu teikt, ka ir tie labākie, tiem, kas bija Vadamārielā.
Jā, bet, nu, tagad Jelgavā var skatīt Julija Federa darbus, Gustava Kluča darbi tad ir Lozannā.
Gustava Kluča darbi ir Lozannā, jā, tieši tas ir saistīts ar olimpiskajām ar spēlēm, ar Sočiem, jā, tas tā varbūt var teikt, nu, kā tad tā, jā, tur īstā, bet tas ir liels un ļoti skaists muzejs, kur mēs iedevām arī šos darbus, bet Gustava Kluča darbi būs skatāmi arī ļoti lielā izstādē augusta otrajā pusē, vērsies vaļā izstādi izstāžu zālē Arsenāls, kur mēs apvienosim mūsu kolekciju ar Gustava Kluča darbu kolekciju no Grieķijas, no Salonika muzeja.
Jā, bet vēl arī Marka Rotko mākslas centrs un arī tur ir Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas izstāde. Es ceru, ka jūs par to arī pateiksiet un droši vien, ka jūs esat pārbaudījis, kā strādā Marka Rotko mākslas centrs.
Katrā gadījumā, ja mēs varam runāt par to, ka uz kurieni dot izstādes Latvijā, tad Marka Rotko mākslas centrs ir viena no tām labākajām vietām šobrīd, nenoliedzam. Kaut gan mums ir gana daudz sadarbības partneri, un šeit es varu tomēr tiešām nosaukt arī Jelgavu, Madona, Talsi, Ventspils, Liepāja, Valmiera arī. Nu, tie, tās ir tās vietas, Cēsis arī, tās ir tās vietas, kur mēs ik pa brīdim dodam izstādes no mūsu kolekcijām, jo tāpēc, ka tur ir atbilstošas telpas. Jā, nu, protams, tagad ir nācis klāt arī Marka Rotko mākslas centrs Daugavpilī, un mums šogad ir sadarbība divos projektos, tātad šobrīd mēs dodam absolūti, nu, ja tā var teikt, ekskluzīvi izstādi, tas ir materiāls, ko mēs parasti uz ārzemēm dodam, tātad Krievu mākslas ļoti laba izlase no mūsu kolekcijas, un savukārt rudenī, septembrī, mēs uz turieni dosim Boris Bērziņu ļoti lielu izstādi savukārt gatavosim atkal. Tā kā, nu, apmēram mums ir tāda vienošanās, ka, nu, vien vai divas izstādes gadā mēs Marka Rotko centram dosim un gatavosim. Bet, nu, mums ir jāatzīst, ka tās ir izstādes, ko mēs tad arī speciāli gatavojam uz turieni. Un te mums ir jāsaka, ka tā ir atkal vēl viena, nu, teiksim, tāda papildus, tā kā slodz arī darbiniekiem, strādāt ne tikai mūsu pašu izstāžu zālēs, bet praktiski strādāt arī mūsu citām izstāžu zālēm.
Jā, bet vai nav tā, ka ja ir atvērta galvenā ēka, tad darbiniekiem varbūt arī nemaz nebūtu laika radīt šīs izstādes? Ja tas notiktu paralēli tik un tā?
Nu, redziet, ja būtu atvērta galvenā ēka, tad ļoti daudz no tā materiāla, ko mēs šobrīd dodam apkārt, būtu mūsu arī pastāvīgajā ekspozīcijā.
Un tad tā izstāde nebūtu iespējama?
Tad atkal kaut kas nebūtu iespējams, jā. Tad tas būtu drusku savādāk. Bet tā kā, nu, šī situācija, jā, tāda ir. Un pieņemsim mums šajā gadā arī rudenī uz Nīderlandi, uz Hāgu, dosies Vilhelma Purvīša darba izstāde. To mēs arī praktiski varam sarīkot tikai tad, kad mums ir ciet pastāvīgās ekspozīcijas, jo savādāk Vilhelma Purvīša izstāde mēs praktiski nevaram, jo tad mums ekspozīcijā nav ko izlikt savukārt.
Jā, jūs jau pieminējāt, protams, 2014. gadu, kurš ir Eiropas kultūras galvaspilsētas gads Rīgai. Kādas jums ir tās personīgās pārdomas par to, kā šis gads ir sācies Rīgā?
Jā. Tā sākuma posmā bija ļoti augsts laiks.
Jā, mēs atceramies.
Jo mums bija izstādes atklāšana arī 1914 notika ārā skvēriņā. Un ārā nevis tāpēc, ka mums bija īpaši vēlms saldēt cilvēkus, bet tāpēc, ka izstāžu zāle Arsenāls ir tā pārveidota, un tik scenogrāfija ir tik pamatīgi, var teikt, piepildījusi izstāžu zāli un arī vestibili, ka mums vienkārši atklāšanas ceremonija nebija iespējams iekštelpās noturēt. Un es domāju, ka sākās gana veiksmīgi, jo man jau šķiet, ka Latvijas cilvēku vēlme un arī rīdzinieku vēlme iesaistīties dažādos masu pasākumos, aktivitātēs. Un es gribētu teikt, tādās aktivitātēs ar diezgan lielu kultūras jēgu ir gana liela. Un es domāju, ka tas arī, pieņemsim, šī grāmata draugu ķēde jau arī parādīja to, cik mūsu cilvēki ir atsaucīgi un ir gatavi. Ja vien mēs nododam tālāk, cilvēkiem nododam kaut kādu šo pozitīvo vēstījumu un pozitīvo informāciju, tad cilvēki ir ārkārtīgi atsaucīgi un ir gatavi piedalīties. Tā kā es domāju, ka man šķiet, ka bija diezgan labi. Ir jāskatās, protams, tālāk, kā mūsu sabiedrība uztvers tālākās aktivitātes. Un vēl, protams, ir tas jautājums, kas mani tā reiz pareizai nodarbina, teiksim, nu, cik daudz kas mums, nu, teiksim, paliek no tā, ko mēs izdarām šai laikā un kas ir tas, kas pēc tam paliek tālāk nākamajām, nu, teiksim, kaut vai nākamajām paudzēm arī.
Jūs pati gaidāt kādus īpašus notikumus šajā gadā? Mēs droši vien, ka visi esam pārskatījuši tās programmas, un tur ir muzika un teātris, un ļoti, ļoti daudz izstāžu un ļoti daudz dažādu notikumu, vai jūs arī esat kaut kam pievilkusi ķeksīti?
Nu, redziet, ņemot vērā, ka mūsu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūra vienībās programmā vien iekļauti bija ļoti 7 lieli notikumi izstāžu veidā, tad mums viss uzmanība tiešām tiek veltīta uz šiem notikumiem, kas ir gana sarežģīti, un es personīgi tiešām ļoti gaidu vienu notikumu, kas būs mūsu veidots. Latviešu izcilākās šobrīd pasaulē mākslinieces Vijas Celmiņas darbu izstāde Rīgā, Mākslas muzejā Rīgas bieža aprīlī, kas atceļos pie mums, jo, kā es parasti saku, tad ar šo izstādi ir tā, ka mēs esam Nacionālais mākslas muzejs, bet mēs esam mazas valsts Nacionālais mākslas muzejs. Tātad mēs esam mazs salīdzinoši ar lielo pasauli, lielajiem pasaules muzeju milžiem. Mēs esam mazs muzejs tomēr. Un iestājoties Vijas Celmiņas personāla izstāžu rīkošanas tā kā tādā ķēdītē, ka es saku, mēs, šis mazais spēlētājs, sākam spēles lielo puišu līgā. Un mūsu sadarbības partneri ir Vašingtonas Nacionālā mākslas galerija, New Yorkas modernās mākslas muzejs, Teita muzejs, Cartier fonds Parīzē, San Francisco modernās mākslas muzejs un tā tālāk un tā tālāk. Un es gribētu teikt, ka tas patiešām ir gana sarežģīts un viss šis process, no, kā saka, gan no menedžēšanas viedokļa, gan no saskarsmes viedokļa, gan no visu darbu loģistikas viedokļa. Un es patiešām ļoti ceru, ka šī izstāde būs. Man ir liels prieks, ka būs arī katalogs, jo mūsu pārliecība ir, ka visām izstādēm ir jāpaliek katalogiem, jo tad tas ir tas, kas tālāk dos to liecību par šo te notikumu. Un es tiešām ļoti ceru, ka mūsu skatītāji, kas ir ļoti jūtīgi skatītāji, kas spēj saskatīt vērtības un spēj novērtēt, nu, teiksim, vērtību nozīme pašu priekš sevis, ka viņi spēs arī saprast Vijas Celmiņas ļoti smalko pasauli, darbu pasauli.
Un būs arī filma, un būs arī pati mākslinieca.
Tieši tā.
Paldies jums šodien par sarunu. Studijā bija Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora Māra Lāce. Mēs ik pa laikam jums atkal pajautāsim, kā klājas.
Paldies, labprāt, paldies.